Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку. Про це стало сьогодні відомо з повідомлення Офісу президента України Володимира Зеленського. Данилюк є секретарем Ради нацбезпеки та оборони майже 4 місяці, з 28 травня нинішнього року. Відразу, власне, після інавгурації нового на той час президента України Володимира Зеленського. Чи залишиться пан Данилюк у команді президента Зеленського? Яка може бути його подальша доля і про роль РНБО при президентові Володимиру Зеленському? Говоримо в студії Радіо Свобода з нашими гостями, членом парламентського комітету з питань зовнішньої політики, депутатом від пропрезидентської партії «Слуга народу» Святославом Юрашем. Вітаю вас, пане Святославе, дякую, доброго що дня. До нас прийшли, а також політичним експертом Тарасом Семенюком. Вітаю вас, пане Тарасе. Дякую, дня. Панове, що ви з нами. Раді вашій участі у нашій програмі, шановні друзі. Будь ласка, до ваших послуг трансляція програми «Ваша свобода» на YouTube-каналі. Радіо «Свобода», вона так і називається. Від Зеленського йде Данилюк, знак запитання. Звісно, побачимо, як далі буде все розвиватися. Ну, а наведемо деякі цитати. От, по-перше, є інформація, знову ж таки, від Офісу глави української держави про те, що секретар РНБО Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади. Трошки згодом у соцмережі Facebook сам пан Данилюк зазначив, що інформацію щодо заяви про мою відставку підтверджую, лишаюся на роботі до рішення президента. Є різні тут версії, що сталося, і знову ж таки, на цю хвилину 15:30 за Києвом час виходу нашої програми в ефір президент Зеленський не підписав цю заяву. Подальша доля пана Данилюка поки невідома, але в будь-якому разі, пане Юраш, ну от це рішення, от як ви можете прокоментувати за тими даними, що є на зараз?
Дивіться, я знайомий з паном Данилюком середовище громадського. Я знаю його як людину, яка дуже добре себе показала в якості міністра, яка мала довгий шлях перед цим, була професіонала, одна з перших людей, яка до команди приєдналась. Я розумію, що ситуація з позицією як секретар НБО непроста, і я хотів більше деталей отримати, щоб зрозуміти всі факти. Бо ми вже мали так звані скандали з відставками і так далі, і ми потім всі з цього, хтось сміявся, хтось плакав. Тому давайте дочекаємось.
Пане Тарасе, а ви що скажете? Отакий політичний розголос, хоча б вже написана заява, хоча вона президентом не схвалена на зараз, але все-таки.
Завжди є дві версії. Або того, кого хто йде у відставку, йде на іншу посаду, або звільняється через певні якісь скандали всередині власне от команди. Є дві версії. Про ці дві версії пишуть, говорять колеги наші журналісти, експерти. Перша версія – це нібито є певні конфліктні ситуації в оточенні самого президента. Йде боротьба за першість, так би мовити, доступу до Володимира Зеленського. І очевидно, що кажуть, що Данилюку, можливо, є некомфортно бути в цій команді, тому він іде. Друга версія про можливе призначення пана Данилюка послом в Британії або Великій Британії, або Сполучених Штатах Америки.
Я вас перерву, пане Тарасе. Звісно, Радіо Свобода, з моменту отримання цієї інформації від Офісу президента Зеленського про те, що Данилюк написав заяву про відставку, секретар РНБО, ми постійно намагаємося зв'язатися з самим паном Олександром Данилюком. Як тільки він погодиться вийти в ефір саме Радіо Свобода, ми готові надати пану Данилюку мікрофон. Поки що тільки він обмежився, Данилюк, своїм коментарем у Фейсбук, який я вже навів в нашій програмі. Будь ласка, пане Тарасе, продовжуйте свою думку.
З самого початку говорили, що десь Данилюку було некомфортно на цій посаді. Навіть були чутки про те, що він не був задоволений таким призначенням. Очевидно, що мав якусь доволі більшу і якіснішу амбіцію. Так склалось в нашій політиці, що от кого призначали в РНБО, це було як заслання. Так, і Порошенко був головою РНБО, секретарем РНБО.
Секретарем.
Так, так.
Після того конфлікту з прем'єром тоді Юлією Тимошенко за президента Ющенка.
Так,
це був
але
дуже такий
інший кейс, наприклад,
скандал.
Був цікавий кейс з Турчиновим. Тобто він теж був секретарем РНБО, але він на певних умовах став секретарем. Тобто ви пригадуєте тоді вся ця історія про зміну повноважень, про
після підсилення. Після того, як Олександр Валентинович був в.о. президента і
власне,
спікером Верховної Ради після Революції Гідності.
І після цього моменту секретар РНБО мав більшу, скажімо, більший вплив, більші якісь, скажімо, можливості впливати на політику і взагалі на оборонний сектор. Так? Тобто от така ситуація. За моєю інформацією, що Данилюк не дуже був згідний, скажімо, на цю посаду. Однак, я погоджуюся з колегою, очевидно, що пан Данилюк більш як фінансист, так? Тобто він з цієї більше сфери, і цілком ймовірно, що йому було би некомфортно бути десь секретарем, ну, скажімо, не в тій категорії, як ми це називаємо, в експертній самосередовищі, не в тій категорії, до чого душа лежить.
А що, пане Тарас, якщо ви вже почали згадувати, хто був секретарем РНБО, у шести вже президентів України. Так. Україна не з лідерів на пострадянському просторі за кількістю керівників держави. В Казахстані 2, в Росії 2. Ну, можемо перелічувати ці приклади. Туркменістану, в Україні їх багато. Відповідно, і секретарів РНБО ще більше. Ну, був же і Горбулін у Кучми, так?
І він про це в себе описував в книзі, якщо ви читали його.
Ну, що, нагадаєте, так. Читав, що і ви маєте на увазі з написано паном Горбуліном?
Горбулін теж, він, в принципі, не цурався цієї посади. Він, йому було комфортно бути секретарем РНБО, але він завжди, він говорив в книзі теж, що ця посада, ну, скажімо, не для всіх. Склалось так в українській політиці, що секретарем РНБО завжди було десь як, ну, типу, щоб людина абсолютно не зникла з політики, а була десь на витрі.
Таке своєрідне заслання, на ваш погляд,
заслання,
пане Тарасе?
Або навіть так, щоб не втратити ось цю людину, щоб вона зовсім не пішла з політики, а принаймні була на коротку руку завжди біля президента. Але для самого Горбуліна це була ця посада, яку він хотів. Ну, в певній мірі він себе почував в ній комфортно.
Пане Святославе, дійсно, от роль Ради нацбезпеки та оборони, якщо продовжити цю тему, яка вона зараз при президентові Зеленському і, зокрема, міжнародних відносинах, адже ця заява Данилюка про відставку, знову ж таки, поки не схвалена президентом Зеленським, відбувається відразу після завершення цього дійсно кількаденного, дуже важливого візиту голови держави до США, зустрічі з Трампом і так далі, і так далі.
Звичайно, що роль секретаря НБРО вона координаційна, саме щодо тих структур, які в Україні центральні і, по суті, експресують владу президента. Тобто, роль секретаря НБРО вона безмірно важлива. Звичайно, що є дискусія про там те, хто робив її як за роки незалежності, але треба розуміти, що ця позиція далеко не заслання насправді. Але питання цієї ситуації, знову ж таки, треба дискутувати з паном Данилюком, який хай краще за себе пояснить свої рішення тут і які кроки додумаються. Я спекулювати на цю тему не сильно хотів би, бо розумію, що це діло непродуктивне.
Пане Тарасе, от ви згадали знову ж таки Петра Порошенка, коли він був секретарем РНБО тоді, 2005 рік, при президенту Ющенку, після конфлікту з прем'єром Юлією Тимошенко, але ж тоді чимало людей зауважили, що як той самий любий друг у формулюванні Віктора Андрійовича, Петро Олексійович тоді доволі значні повноваження мав, будучи секретарем РНБО, тоді?
Тоді і ще Порошенко встиг бути міністром закордонних справ, потім міністром економіки.
Януковича був міністром, але зараз про секретаря
було, там,
РНБО.
Така, а щодо секретаря РНБО, очевидно, що, як колега зазначив, це є координаційна більше посада, але, ви розумієте, вона в певній мірі, посада не передбачає постійно якоїсь такої, ну, скажімо, публічної активності, як це, як, наприклад, як міністр, як прем'єр-міністр, так. Амбіція Данилюка була очевидно, що очолити уряд, і він навіть був в цих списках, пригадуєте, коли
кандидатів
по американському так званому списку.
Тобто?
Ну, тоді ж був це, було два списки, проамериканські, так би мовити, так, і такі, скажімо, національні, так? І Данилюк відносився до того, так
що
би мовити.
Що значить проамериканські?
Ну, тому що його озвучили, якщо я не помиляюсь, Atlantic Council на одному, в одному з видань, і це, типу, так, експерти між собою оцінювали, ну, це, типу, американці би хотіли, от щоб, власне, серед цих от кандидатів,
ну,
був, там і був Рашкован Владислав, там був Данилюк. Та,
тобто, став Олексій Гончарук знову ж таки.
І Коболєв був тим більше, тому в певній мірі це була така цікава історія.
Ну, наведемо зараз думку пана Данилюка, коли він був ще на посаді секретаря РНБО, от буквально от за цим же столом сидів у студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю, ефір 7 вересня цього року, от як тоді Олександр Данилюк коментував свої перші тоді скільки там, буквально пару місяців роботи на посаді. Власне, він і довше і не протримався, якщо заяву Данилюка президент Зеленський схвалить. Отже, 7 вересня цього року Олександр Данилюк у студії Радіо Свобода.
Зрозуміло, що питання національної безпеки вони надзвичайно актуальне для України, особливо в цей період. І тому там моє завдання – це максимально ефективно відбудувати роботу Ради національної безпеки та оборони, який є координуючим органом саме в сфері національної безпеки та оборони. В цій сфері. І для того, щоб всі виклики, які стоять перед Україною, ми вчасно визначали, так, і знаходили на них адекватні відповіді.
Таким чином, пане Святославе, знову ж таки, якщо згадувати цей візит Володимира Зеленського до США і такий уже першу очну зустріч з Дональдом Трампом, і все це на тлі оприлюднення тієї липневої телефонної розмови двох лідерів. От роль Міністерства закордонних справ, ви ж член профільного комітету Верховної Ради нового скликання, роль секретаря РНБО, помічників президента України пана Шефіра. Ну от в цьому пана Єрмака, звісно, не можемо не згадати. Як тут координація, от щоб була гідна і в плані, звісно, стосунків з Росією, щоб нарешті врегулювати конфлікт на Донбасі і в інших питаннях, в тому числі зі США теж?
Ну, дивіться, тут ключова роль, звичайно, є президента Зеленського. Він саме та людина, який отримав, відповідно, дзвінок від Трампа, чи не одразу після оголошення результатів виборів. Він також отримав запрошення, зустріч з Трампом, що усіх медіа звучало майже одразу. Якщо говорити просто про діяльність щодо Росії, то так само і там, щодо обміну полонених, зіграла ключову роль його дзвінок до Путіна. І, відповідно, і саме переговори між ними. Насправді, Зеленський грав ключову роль в цих процесах, і МЗС, і всі назви його персонажі вони грають роль виконавців цього всього. І я розумію, що, на щастя, політика персоналів лишається важливою в Україні і в світі.
Ну і зараз ми включимо ще одного учасника нашої програми завдяки прямому зв'язку скайпом німецького експерта, голови представництва фонду Генріха Бьоля у Києві Сергія Сумлєнного. Вітаю вас, пане Сергію. Ну от дивіться, пан Данилюк ще під час виборчої кампанії Володимира Зеленського був не тільки активним членом команди майбутнього тоді президента України, а й, зокрема, брав участь у тоді першому ознайомлювальному візиті Володимира Зеленського до Франції, зустрічався тоді Володимир Зеленський з Еммануелем Макроном, і поряд був і той же пан Рябошапка, майбутній генпрокурор, і Олександр Данилюк. І взагалі така велика доволі була роль. Як ви вважаєте, те, що Данилюк іде у відставку, якщо це знову ж таки відбудеться, як це може вплинути на подальші стосунки України з європейськими, зокрема, державами, особливо після оприлюднення тексту, точніше викладу тексту цього телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським з критикою на адресу Ангели Меркель і Еммануеля Макрона?
Дякую. Ну, я би не говорив про те, як ось саме відставка пана Данилюка на це може зробити якийсь вплив, тому що це абсолютно такий, знаєте, це абсолютно на мікрорівні може, там, я не знаю, там якимось чином вплинути, а відносини між Україною та Німеччиною або Україною та Європейським Союзом, вони набагато є більш глибокими і стратегічними. Ось в глобальному сенсі, звісно, щось така незрозумілість, що саме відбувається в середовищі, в оточенні, в найближчому оточенні пана президента Зеленського, це, звісно, має вплив на відносини з Німеччиною, тому що у німецькому політикумі люди хочуть зрозуміти, куди рухається саме Україна. Тому що з оточення, з політичного простору в Україні до Німеччини приходять абсолютно незрозумілі, дуже різні сигнали. Ну і скажемо, що буде з українським парламентаризмом через ось скорочення повноважень депутатів, через збільшення кількості компетенцій в руках у президента? Або яким чином беруться рішення так в оточенні президента? Наскільки важливий вплив Офісу президента на, скажімо, на політику КМУ? Тобто Кабінету міністрів України. Я можу сказати, що багато людей у Німеччині вже розпочинають дивитися з певною з певною незрозумілістю та відчувають певний небезпечний розвиток ситуації через те, що повноваження, скажімо, від кабінету переходять до Офісу президента, що повноваження від парламенту переходять до президента, що через це порушується баланс. А те, що там буде пан Данилюк, чи там буде хтось інший, це не настільки важливо. Важливо те, що незрозуміло, наскільки буде зберігатися баланс і наскільки ось ці рішення будуть прийматися, скажімо так, демократичним, зрозумілим, прозорим шляхом.
Пане Сергію, залишайтеся за лінію. У нас в студії народний депутат України Святослав Юраш. Пане Святославе, з приводу того, що каже експерт нашої програми пан Сумлєн, дійсно порушено баланс на користь президента, депутати фактично багато що втрачають. Згодні, можете посперечатися, якщо
я
бажаєте.
Я згідний. Я вважаю, що якщо дивитись на історію нашого парламентаризму, ми бачимо, що кожен президент в історії України до Зеленського по суті купляв свою коаліцію в парламенті і скуповував депутатів. І саме через те, що не було ніяких штрафних санкцій для депутатів, які могли отак скуплятися і тушкуватися, як відомо вам цей термін, ця проблема виникала постійно саме недемократичністю нашої реальності. Я думаю, що якраз кроки для консолідації і можливості людей бути з тими повідомленнями, з тими партіями, яким вони вибиралися народом, буде демократичним кроком, який закріпить нашу демократичну реальність в парламенті також.
Пане Сергію, от, ви чули відповідь Святослава Юраша, гостя студії нашої?
Так, я чую, але ну дивіться, в Німеччині майже усі політики, які зараз у влади, вони бажають собі, скажімо, успішну, демократичну, прозору Україну. Там, звісно, що є дуже різні погляди на те, яким чином Німеччина повинна будувати свої власні відносини з Росією, і там між соціал-демократів, скажімо, вони стоять переважно за абсолютно такі позитивні, відкриті відносини з Росією, майже за рахунок України, на жаль. Але ніхто в Німеччині не хоче того, щоб, ну, я маю на увазі з власного істеблішменту, щоб в Україні щось було поганим. Але стосунки з, ну, скажімо так, коли пан президент Зеленський був обраним, і трошки після, коли був обраним новий парламент, то в Німеччині була абсолютно така, абсолютна ейфорія від того, що ось зараз буде хтось новий, молодий, який на, значить, прийшов під гаслами боротьби з корупцією, прозорості, зменшення кількості обмежень з боку держави щодо бізнесу, що зараз буде економічне зростання там не 4% на рік, а там 7, 8, 10% на рік, що буде якийсь певний розвиток. Mm-hmm. Це був такий wishful thinking частково. Тому що те, що ми зараз бачимо, ми бачимо незрозуміле призначення, ми бачимо людей, які приходять до влади, але стоять біля влади, які є пов'язаними з старими політичними групами.
Наприклад, пане Сергію, що ви маєте на увазі?
Ну, дивіться, якщо ми бачимо, хто повернувся в Україну потім і як ці люди...
Коломойського? Давайте назвіть прізвище. Його маєте на увазі? Ігоря Валерійовича? Ні?
Ні, ну є дуже різні люди. Ну, дивіться, якщо ви подивитесь на людей, які, скажімо так, зараз в телеграм-каналах власних там щось пишуть, mm-hmm. якщо ви побачите людей, які там в регіональному просторі, там в певних областях України отримали нові позиції, то ми бачимо, що неможливо, скажімо так, німецькому політику або політикині зрозуміти, чи це є рухом до Європи, або це рухом в якомусь іншому напрямку.
Дякую, дякую, пане Сергію. Так, у нас час програми, ну, скажімо так, поволі добігає кінця, хоча ще час є. Дуже вам дякую за участь в нашому ефірі. Дякую експертові, німецькому політичному експертові Сергію Сумлєнному за участь у програмі «Ваша свобода». Пане Святославе,
я
можна прокоментувати, чим, власне,
я
ви вже вступили.
Згідний, якщо говорити про чому персонажі, які мали би сидіти в тюрмі протесту до України, це дуже просто, тому що у них немає кримінальних справ. Тому що за 5 років вони не відкрили ні одної кримінальної справи, хоча і ваші журналісти, наприклад, на програмі «Схеми» показували їхні історії. І там є б що копати. І це, насправді, це є вирок кримінальним провадженням попереднього державного стану, тому що справді зараз говорити нам, що ми винні в тому, що щось приїхало на нього на кримінальні справи, це доволі смішно. Далі, якщо говорити просто про телеграм-канали і так далі, ну ще раз, дайте мені, будь ласка, призначення цих людей. Я не бачу, я бачу уряд новий, я бачу, що очолюється паном Гончаруком, який є тріумфом громадського суспільства. Я бачу його кабінет, який абсолютно новий, майже повністю. І я бачу людей там, які якраз бажають те, що нас дує 7%, а то й більше.
Пане Святославе, ну от буквально запитання, яке я анонсував, звісно, на початку нашої програми, є транс. Трансляція на ютуб-каналі Радіо Свобода. От людина пише, чи не пов'язана відставка Данилюка, якщо вона знову ж таки відбудеться, з тим, що з приводу пана Олександра Данилюка, коли той знову ж таки був міністром фінансів, є своя точка зору в Ігоря Валерійовича Коломойського. Пам'ятаємо події навколо тоді націоналізації Нацбанку. Саме тоді був міністром Данилюк, і в нього була у Данилюка позиція за націоналізацію на Приватбанку. Тоді він її зараз підтверджує, вже будучи секретарем РНБО, коли він був.
Ну, дивіться, тут спекуляції, знову ж таки, можна йти і по них говорити днями і ночами, але суті в цьому ніякої немає. Давай дочекаємося позиції, давай дочекаємося офіційно озвученого всього, і тоді по цьому можна судити це питання. Зараз на хвилі, от знову ж таки, роздумів, а що могло би бути, а може це там Коломойські, Константин Блонетяни, давайте не йти туди, а чекати просто фактів і по них говорити.
Пане Тарасе, що ви скажете? Можливо, роль Ігоря Валерійовича обійшлося без нього чи ні?
Я думаю, що роль Ігоря Валерійовича останнім часом є доволі такою динамічною, і вона є доволі помітною. В принципі, він себе поводить так свобідно, відкрито спілкується, і очевидно, що його інтерес в поверненні так званій вендеті по націоналізації Приватбанку є очевидною. Тут мене хвилює інший факт, я би хотів з увагу звернути. Розумієте, логіка призначень і звільнень є дуже простою. Якщо людину мають підвищити або призначити послом, відбувається моментальне звільнення і одразу призначення.
Тобто ви до тієї версії, однієї з можливих, їх багато, так, що так. Можливо, де Нурика готують на посла в США, адже після Чалого, який був при Порошенко, і посла в Вашингтоні, досі немає дипломата.
Якщо готують на посла, то це означає, що Данилюк би самостійно не писав заяву про відставку, я так думаю. Угу. Тобто мова йде про відставку, він просить відставку, так? І вона була написана ще до поїздки в Сполучені Штати Америки.
Що важливо. Так, до речі, оці дві версії пана Тараса, які ви висловили на нашому, ну, на початку нашої програми, можливої відставки пана Данилюка, якщо вона зрештою відбудеться. От є інформація Української правди, інтернет-видання, воно поспілкувалося з джерелами в оточенні Зеленський, ще глава, секретар, пан Данилюк принаймні був. І, мовляв, пан Данилюк за цими даними написав заяву про звільнення через конфлікти з головою Офісу президента України Андрієм Богданом, який нібито цей конфлікт триває кілька місяців. В свою чергу, співрозмовники Української правди в Офісі президента, у пана Богдана, говорять про Данилюка як про малоефективного менеджера. От Укрправда наводить цитату: «Він ніякий, плете інтриги, не показав результату з моменту призначення, думали його відправити в США послом, але це ризиковано». Кінець цитати думки представника неназваного Офісу президента Зеленського у викладі Української правди. Що скажете?
Ну, все-таки відправляти, робити послом людину, з якої, можливо, є якийсь певний конфлікт, відправляти якого заслання посольства, це абсолютно непродуктивна логіка.
Посольство США – це не заслання.
Це не заслання. Згоден. Тому, наприклад, до ключових посольств, які ми маємо, Сполучені Штати, Велика Британія, Європейський Союз, НАТО, до цього абсолютно потрібно відноситися відповідально. Я би ще сюди додав, так, Німеччина, Франція, тобто основні союзники, партнери України, скажімо, в Європі і світі. Тому зараз говорити, я поки не бачу, мені все ж таки моя інтуїція підказує, і ті джерела, які доносять інформацію, що все ж таки мова йде про певний конфлікт всередині Офісу президента, і не виключено, що, власне, от не зійшлись. Бо Данилюк є більш такою, мені здається...
Так хто не зійшовся, на ваш погляд? Данилюк з Зеленським чи з Богданом?
Я думаю, Богдан. Зеленський не буде пхатися в цій історії. Він має чим зайнятися, президент має свою сферу відповідальності, він не буде займатися кадровим призначенням.
Але рішення доведеться ухвалювати, заява Данилюком написана.
Очевидно, що рішення буде ухвалювати президент, але, кажу, в принципі, ми достовірних причин не будемо знати. Окрім того, коли, можливо, Данилюк після всього цієї історії прийде, дасть інтерв'ю, наприклад, вам. Так,
сподіваємося, не так, бодай коментар. От поки на цю хвилину не вдається, ну, обмежився пан Данилюк тільки коментарям у Фейсбук, більше нікому на зараз не дає коментарів. Пане Святославе, з приводу дійсно впливу пана Коломойського, багато зараз критики точиться на адресу, зокрема, деяких народних депутатів, мовляв, є велика група впливу пана Коломойського вже в чинному стадії Верховної Ради. Ви це відчуваєте?
Ні, я бачу, що закони, які проходять, не мають ніяких лобійських кусків собі, які там лобіють інтерес того, всього іншого. Нам тикають носом в цих законах про все, про нерегламент, неідеальність, недовершість, не подумали
про
це.
Про...
Закони про всі закони, всі які закони проходять зараз, там нам тикають носом все підряд, тільки не питання лобізму. І питання тут дуже ключове, тому що, пробачте, але коли ми випускаємо стільки законів, то якщо би там був якийсь вплив, щось було б всунути можна, але цього не робиться. Є для цього причина, де щоб помінялися всі ролями. І розуміє і Коломойські, і всі інші олігархи, що президент з такою підтримкою, яку має Зеленський, насправді може диктувати їм, що називається, терміни співпраці, а не навпаки. І тому, знову ж таки, у нас ситуація міняється щодо впливу олігархів на владу.
Пане Тарасе, так, можете продовжити.
Так, тут я згоден з колегою, що закони приймаються, так, очевидно, але є певні сигнали, які дають підстави вважати, що, можливо, команда «Слуги народу» не є десь от тим монолітом, про який дуже часто нам говорять. Це достатньо було побачити голосування за деякі законопроекти, нескладні, де фактично не набрали більшості, коли фактично спікер Разумков зупинив під час голосування фактично сам процес. Отут говорять про різні історії, там, що, можливо, якась група перевинчує переорієнтувалися на когось, там є ніби 30-40 депутатів, це поки що слухи.
Група Коломойська, знову ж таки, про це йдеться.
Говорять про групу Коломойська, говорять про групи інших людей, але я думаю, що, на мою думку, тут в певній мірі, якщо ми говоримо про моноліт самої от партії «Слуга народу», очевидно, що мова не йде про те, що депутати повинні голосувати за все, що їм дадуть. Депутат – це не є просто законотворча людина, а це є представницька функція теж. Він представляє громаду,
людей. І парламент – місце для дискусій.
Вірно, в дискусії народжується істина. Це
пане Святославе, на сам кінець 10 секунд. Ви відчуваєте це, що ви не просто багнет партії, перепрошую, а дійсно маєте змогу свою думку висловити?
Абсолютно. Я бачу, як по питаннях, які стосуються когось справ, до мене звертаються за порадою, думкою і так далі. Якщо питання стосується податки, стати за колег, які там працюють. Тобто є командна робота, яка для чого існує фракція,
але
чи комітет.
Думка враховується ваша як народна депутатка.
Звичайно, бо дискусія йде постійно.
Дуже дякую Святославу Ярашу і Тарасу Семенюку за участь в нашому ефірі, як і Сергію Сумлєнному. Це була програма «Ваша свобода». Дякую для вас, друзі, привів Олександр Лащенко. Ми аналізували можливі причини того, що